Сторінка 143. Облаштувавшись у Сарненських лісах, розвідавши стежки доріжки до навколишніх містечок та Рівного, командир більшовицького партизанського загону переможці Дмитро Медведєв одержав чітку директиву із Москви прискорити вбивство імперського комісара України Еріка Коха. Роль терориста випала на долю поміркованого розвідника Миколи Кузнецова. Чому? Бо він вважався найпідготовленішим серед інших, головним козирем якого було практичне знання німецької мови, захоплення українською та польською. Це означало, що йому доведеться остаточно облишити слідкувати за перебігом поведінки гітлерівських військ у межах володінь новітнього феодала, щоб зосередитися на підготовці до виконання теракту. Хоча хлопець із Уралу ніколи не посягав на чуже життя, та й взагалі з дитинства боявся вигляду крові, але йому дано наказ – вбити. І змушений був йому підкоритися, маючи поруч такого таємного спостерігача, як Олександр Лукін. Незважаючи навіть на це, через деякий час Микола Кузнєцов самовільно повернувся із Рівного до загону, що вважалося грубим порушенням військової дисципліни. На суворе запитання командира: «Що за вибрик? Ти не мав права без дозволу з'являтися сюди». «Вибачте, завинив», – знічено відповів Кузнєцов. «Але зрозумійте, цей триклятий мундир мене душить. Виходить, що я поганий розвідник, а терорист взагалі ніякий. Прошу звільнити від такого доручення». «Що?» – зірвався на окрик Медведєв. «Під трибунал захотів? Ти забув, що зараз війна? То я нагадаю, який для тебе може бути вирок за самовільні дії, невиконання завдання?»
«Не треба, я розумію», – тихим голосом промовив розвідник. «Якщо так, то на перший раз прощаю. Виконуй те, що тобі доручили. Інакше не будемо церемонитися», – попередив полковник, пристукнувши кулаком по дощатому столу. Безперечно, що неочікуваний візит Кузнєцова до партизанського табору додав клопотів Медведєву і його політичному заступнику Лукіну. Вони разом і ламали голови, що варто вчинити, аби згладити інцидент, не допустити зриву акції, запропонованої із Кремля. У розмірковуваннях і згадали про Валю Довгер, яка без діла тинялася в таборі. А що, хай ця краля заспокоїть парубка? Подав пропозицію Олександр Олександрович. Гарна личком, з вихованими манерами. Миколи не встоїть проти її чарів. Тільки не тут. Хай собі залицяються одне в одного під носом у Коха. Разом, можливо, у захопленні щось придумають на його загибель. А що? Ідея слушна. Німецький офіцер і юна фрейлін легко зможуть розширити коло потрібних знайомств навіть серед офіцерів, вихідців із аристократичних сімей, які здебільшого отираються при штабах керівництва есесівців, польової жандармерії і наближених до самого гауляйтера. по-своєму обіграв запропоновану пропозицію досвідчений контррозвідник. На тому і зійшлись. Без зволікання відправили звабливу комсомолку до Рівного, аби терміново підшукала гідне помешкання. І на подив організаторів затії дівчина з цим завданням упоралася дуже швидко. Вже через кілька днів підпільні зв'язкові передали відомості до партизанської стоянки, що Валя знайшла майже у самому центрі міста простору квартиру за порівняно невелику помісячну оплату, та ще й за підтримкою давньої подружки, котра зустрічалася з високопоставленим чиновником-гестапівцем. Прописалася там разом із матір'ю та молодшою сестрою. Більше того, тоді ж згадана подружка познайомила юну Довгар з співробітником гестапо, знавцем слов'янських мов чехом Лео Метко. Він і посприяв виконати процедуру прописки без зайвих перевірок. Таке повідомлення порадувало, але й засмутило Медведєва. А як бути з Кузніцовим? Для нього мусимо інше житло шукати. Не можеш, радянський розвідник, зустрічатися з коханою дівчиною там, куди навідується ворог. Так, ще одна заковика. Зачекайте, зачекайте, Дмитре Миколайовичу. Пам'ятаєте, коли ми при зустрічі говорили з Миколою Приходьком, то він казав, що його брат Іван живе у передмісті Рівного? Точно. Ото й доручимо Приходьку тимчасово поселити Кузніцова в Івана. Непогана ідея. Головне – надійне місце. Цікава історія. Вголос продовжував міркувати Лукін. Валя майже одночасно спокусила двох залицяльників. Здорово. На вигляд – сіра мишка, а в амурних справах – тигриця. Але для того Метка, чи як там кличуть того другого, Кузніцов такий же гітлерівець. Вони між собою шукатимуть компроміс. У крайньому разі нашому розвідникові доведеться звертатися за допомогою до револьвера. Володіє ним відмінно. Сам бачив у тиру, як він решетив десятки. Але до цього не дійшло. Дочка інженера-лісівника виявилася напрочуд кмітливою в скрутних ситуаціях. Коли трапилось, що у Довгарів вечеряв лейтенант Пауль Зіберт, без попередження до квартири зайшов Лео Метко. Дівчина не розгубилася, а зразу ж відрекомендувала свого нареченого і запросила разом випити чашку міцної кави. Такий жест не розсердив есесівця. Навпаки, він лишень пожалкував, що запізнився чарівній своїй краянці запропонувати руку й серце. А ще попросив закоханий бути йому друзями, що, безперечно, вони радо сприйняли для розширення кола знайомств співпрацівниками не лише гестапо, але й райскомісаріату. Кузніцов на деякий час призабув про своє нове завдання стати терористом, а підсвідомо з власної волі продовжував працювати за попереднім призначенням, залишившись розвідником. До партизанського табору полковника Дмитра Медведєва, що у Веремії серйозних суперечок між українськими прихильниками ОУН-СД бульбівцями та мельниківцями легко вдавалося переміститися в цуманські ліси. Майже щоденно надходили важливі повідомлення про різні заходи гітлерівців від каральних експедицій до перегрупування та направлення додаткових військ у райони жорстоких боїв. Від своїх нових знайомих невтомний лейтенант-розвідник за чашкою кави та келихом шнапсу навіть дізнався, що для Гітлера під Вінницею будувалася підземна фортеця, звідки фюрер безпосередньо управлятиме силами військ на Східному фронті. Таким чином він сподівався зупинити відступ, а щоб закріпити такий успіх, планував вдарити по Червоній армії новою смертоносною зброєю, що ось-ось мала зійти із конвеєра одного із берлінських надсекретних заводів. Але й така одержана інформація не врятувала Кузнецова від організації теракту на Коха. Про це йому не часто, але настирно нагадували записками із штабу, що надходили на зелений маяк, утворений неподалік Рівного, досвідченим розвідником Валентином Семеновим, який у листоноші до утвердженого зверху терориста залучив 12-річного сироту Миколу Корольова. Саме цей хлопчик, ризикуючи життям, у середині квітня 1943 року і доставив на маяк від Кузнєцова пакет, заадресований Медведєву. В тому листі йшлося про підготовку цивільної окупаційної адміністрації та армійських підрозділів Рівного до параду з нагоди дня народження Гітлера. Церемонія призначалася на 20 квітня, і в ній, за добутою інформацією розвідника, мав взяти участь Ерік Кох. Там його Кузнєцов і збирався вбити. Тому й писав: «Прошу дозволити мені командувати тим парадом». Не встигли у штабі підготувати відповіді, як той же Микола Іванович надіслав сюди черговий лист, на конверті якого якою рукою було виведено «Відкрити після моєї смерті». Як пізніше з'ясувалося, що бажали здійснити помсту над фашистськими верховодами під час бучної дефіляди на честь фюрера, також більшовицькі партизани Михайло Шевчук, Георгій та Микола Струтинські, Борис Крутіков, Микола Гденюк. Проте керівники загону їм лише дозволили бути присутніми на параді в ролі спостерігачів, попередивши: якщо хтось інший піде на відверте вбивство фашистських чиновників та місцевих керівників війська, таких підтримайте зброєю. Тобто вся надія у вчиненні теракту покладалася на лейтенанта Пауля Зіберта, який повинен стояти разом із Валентиною Довгер біля трибуни в групі гостей. Проте тривоги всіх змовників виявилися марними. Ерік Кох на те святкування чомусь не з'явився. Прославляли Гітлера його заступник Пауль Даргель, головний суддя України Альфред Функ, командуючий особливими військами фон Ільген, за наказами якого знищувалися вогнем та кулями села і їх мешканці. Кузнєцов не наважився карати названих осіб, хоча й був поруч,
не подавши приклад вчинити справедливу гуртову помсту іншим присутнім там червоним партизанам. Рука не потяглася до пістолета. Слава Богу, що обійшлося без стрільби пролитої крові. Полегшено зітхнув і подумав після закінчення мітингу розвідник, згадавши віруючу свою матір. З приємністю щільніше притулив до себе лікоть руки Валентини. Цей жест дівчина сприйняла по-своєму. Відповіла взаємністю, подавшись тілом до парубка, дарма що у вбранні німецького офіцера. Пошепки запитала: «Перенервував?» «Дуже. А ти?» «Мені біля тебе було спокійно. Не змогла збагнути, як оте страхіття мало відбуватися. Все міркувала після пострілів, у який бік безпечніше тебе виводити. Що ж надумала?» «Он у той тісний провулок із зруйнованими будинками. Там можна легко заховатися від переслідувачів. Правда? Ми б не загинули?» Запитавши отак, намагалася заглянути в очі свого супутника. «Хоча й триває війна, проте життя таке чудове. Я ж тобі маю народити сина, а собі дочку, щоб разом бути на білому світі довго-довго». «Я й не знав, що ти така фантазерка», – напівсерйозно здивувався Кузнєцов. «Правильно мислиш, моя юна фрейлін. Геть смерть, розруху, насилля. Треба глибше вникати у чудову суть життя». Та все ж таки війна брала гору. Гітлерівці, незважаючи, що Валентина великими зусиллями своїх нових подруг влаштувалася на роботу в канцелярії поліції, їй за місцем мешкання дали картку на мобілізацію в Німеччину. Щоб зберегти зручну для партизанів квартиру, дочка вченого лісівника навідріз відмовилася перебиратися в партизанський табір, хоча в цьому принципово наполягав Кузнєцов. Зрештою, він же пообіцяв знайти потрібних впливових друзів, які б забезпечили для Валі надійну посвідку броню. Більшість з них схилялася, що це в силі лишень Еріку Коху. Саме він і подавав команди, коли і скільки треба направити остербайтерів до Фатерлянду. Разом із тим розглядав рекомендації впливових осіб, кого не слід турбувати подібним переселенням. Нарешті Кузнєцову вдалося за рекомендацією партизана Яна Камінського вийти на обер єфрейтора, дресирувальника службових собак рейс-комісаріату. Будучи падким на чуже пригощання в казино, цей солдафон звів лейтенанта Зіберта зі своїм краянином гауптманом Бабахом, ад'ютантом Коха. Останній і влаштував аудієнцію Валентини Довгер з гауляйтером України в його рівненській резиденції. Та в останній момент дівчину начебто попередили, щоб вона прибула до шефа у супроводі свого коханого лейтенанта. Значно пізніше про цей випадок написав Дмитро Медведєв у своїх спогадах під назвою «Сильні духом». Ніби Кузнєцов, за дозволом використати слушну нагоду для вчинення теракту, терміново відправляв до партизанського штабу вже згаданого посильного Колю Маленького. Але його посланець
З листом нібито потрапив до українських націоналістів і там утримувався 2 дні. Через це розвідник ризикував на вбивство без санкції свого безпосереднього командира. І знову невдало. Проте мемуарист не пошкодував фарб, аби описати геройство свого підопічного, яке вилилося у солідний струмок фантазії, підготовки та зустрічі з майбутньою жертвою. Хоча радянські ідеологи Еріка Коха називали катом, вбивцею, нелюдом, проте виявилося, що ця дивовижа щиро пройнялася занепокоєнням невідомої йому Валентиною Довгер. А це, за словами автора згаданих спогадів, відбувалося так. Після короткої розмови з дівчиною, яка себе назвала «фрейлін арійської крові», далі до кабінету намісника Гітлера на Україні запросили її нареченого. З ним Ерік Кох також повівся по-людськи. При розмові з високопоставленим чиновником Рейху лейтенант Зіберт відверто підтвердив надумане родове походження своєї пасії, чітко відповідав на запитання гауляйтера. «Чим займаєтесь зараз?» «Після поранення тимчасово працюю у сфері забезпечення своєї ділянки фронту». «Де ваша частина?»
«Під Курском».
«Під Курском?» Пронизливий погляд Коха зустрівся з поглядом Кузнєцова. «І ви?» Лейтенант, фронтовик, націонал-соціаліст, збираєтеся женитись на дівчині сумнівного походження?
Ми заручені, вдаючи засоромлення, признався Кузнєцов. І я повинен одержати відпустку і маю намір разом з нареченою їхати до моїх рідних, щоб просити в них благословення.
«Де ви народилися?»
«У Кенігсберзі. Там батькове помістя. Я – єдиний син».
«Після війни маєте намір повернутися до себе?»
«Ні, я залишуся в Росії».
«Вам подобається ця країна?»
«Мій обов'язок – робити все, щоб вона подобалася нам всім, пане гауляйтере». Твердо і чітко відповів Кузнєцов.
«Гідна відповідь», – схвально зауважив гауляйтер і підсунув до себе лист паперу – заяву Валі. У цей момент Кузнєцов вперше з такою гостротою фізично відчув вальтер із зведеним курком, що лежав у правій кишені штанів. Рука повільно ковзнула донизу. Сам підняв очі і побачив оскалену пащу вівчарки, застиглих у напрузі гестапівців. Видавалося, що всі погляди схрестилися на цій руці, що повзла до кишені і раптово зупинилася. Стріляти? Ніякої можливості. Не дадуть навіть запустити руки до кишені. Не те, що звідти вихопити її з пістолетом. При найменшому русі гестапівці готові кинутися вперед, а той, що стояв за спинкою стільця, нахилився всім корпусом так, що десь біля самого вуха було чути його дихання. Готовий у будь-яку мить перехопити руку. Разом із тим гауляйтер, відкинувшись на спинку крісла, слухав власний голос. Продовжував. Людині, яка, подібно вам, збирається посвятити життя освоєнню східних земель корисно дещо запам'ятати. Як ви вважаєте, лейтенанте, хто для нас тут найнебезпечніші – українці чи поляки?
У лейтенанта на цю проблему є свої міркування.
«І ті, й інші, гер Гауляйтер», – відповів він.
«Мені, лейтенанте, потрібно зовсім небагато», – продовжував Кох.
«Мені потрібно, щоб поляк при зустрічі з українцем вбивав українця. І навпаки, аби українець вбивав поляка. Якщо ж вони до цього в дорозі пристрілять єврея, це буде саме те, що мені потрібно. Ви мене зрозуміли?»
«Тонка думка, пане Гауляйтере».
«Нічого тонкого. Все дуже просто. Дехто надзвичайно наївно уявляє собі германізацію. Вони вважають, що нам потрібні росіяни, українці та поляки, яких ми примусили розмовляти німецькою. Але нам не потрібні ні росіяни, ні українці, ні поляки. Нам необхідні родючі землі». Його голос набирає все вищих нот. «Ми будемо онімечувати землю, а не людей», – прорік Кох. «Тут будуть жити німці». Він переводить подих, уважно дивиться на лейтенанта.
«Одначе, я бачу, ви не сильні в політиці».
«Я – солдат, і в політиці не розуміюсь», – відповів Кузніцов. «У такому випадку перестаньте швендяти з дівчатами і повертайтеся до себе в частину. Майте на увазі, що саме на вашій курській дільниці фюрер готує сюрприз більшовикам. Зрозуміло, що про це не слід молоти язиком. Можете бути спокійним, гер Гауляйтер.
Який настрій у ваших товаришів на фронті?»
«О, всі повні рішучості», – хвацько відповів лейтенант, дивлячись в очі Гауляйтеру.
«Багатьох налякали недавні події.
Бої на Волзі?» Лейтенант замовк, чи то збирався з думками, чи для того, аби перевести подих і зразу ж випалити свою сокровенну думку.
«Вони зміцнили наш дух!»
Гауляйтер, вочевидь задоволений такою оптимістичною відповіддю, він ще раз зацікавленим поглядом окинув офіцера і нарешті взявся до заяви його подруги. Накладає резолюцію. Хоча на виході із кабінету Еріка Коха Валентину та Зіберта вітали знайомі, що їх не тільки залишили в Рівному, але й дали місце роботи в експедиції рейскомісаріату, але підпільники залишилися незадоволеними. Ще б пак, не виконали головного завдання. Коли про це дізналися в штабі Медведєва, багато хто Кузніцова звинуватив у надмірній обережності, небажанні ризикувати, відсутності героїзму, навіть боягузтві. Незважаючи на це, автор вище згаданих мемуарів написав: «Я був впевненим, коли в його долі знову настануть хвилини, що треба буде заради перемоги жертвувати життя, він зробить це, не задумуючись». І подібного моменту не довелося довго чекати. Якось Кузніцов вдруге самочинно появився в партизанському таборі. На цей раз став просити дозволу на вбивство заступника Гауляйтера Пауля Даргеля. Цей
високопоставлений гітлерівський чиновник, на відміну від свого шефа, майже безвиїзно знаходився в столиці дистрикту Україна. Валентина Довгер, працюючи під його рукою, порівняно швидко вивчила розпорядок дня свого урядового президента. Повідомила Кузнєцову маршрут, яким завжди ходив Даргель. Зауважила, що він здебільшого покидав рейскомісаріат і йшов у напрямку свого особняка о 14:30. Його супроводжував ад'ютант в чині майора, котрий звично носив під рукою шкіряну папку червоного кольору. Особняк Даргеля знаходився на одній з головних вулиць Рівного за назвою Шлосштрассе, де мешкали в основному високі шишки нової влади. Через це не мали права з'являтися тут звичайні люди. За порядком слідкували фельджандарми, що не тільки цілодобово чергували, але й чатували біля зайнятих будинків. Передбачений теракт підготували на 20 вересня. В умовлений час і місце шофер рівненського гебіцкомісара, недавній військовополонений, подав Кузнєцову новеньке службове авто, за кермо якого зразу ж пересів Микола Струтинський, зодягнений у форму німецького солдата. Обидва скоро опинилися в переулку, звідки було зручно спостерігати за приміщенням рейскомісаріату. Далі все відбулося так, як і передбачала Валентина. Спершу на виході появилися жандарм і гестапівець. Вони проглянули вулицю. Після них о 14:30 із під'їзду вийшов генерал та його супровідник в чині майора. «Вони», – сказав Кузнєцов. «Коля, газ!» Автомашина швидко наздогнала гітлерівців. Кузнєцов мерщій вискочив із «Опеля» з пістолетом у руці і майже впритул вистрілив у генерала, а потім – ад'ютанта. Від першої кулі Даргель похитнувся і впав навзнак. Кузнєцов вистрілив ще по разу фашистів. Він ні про що не встиг подумати. Лишень помітив, що лице генерала сьогодні ніби було смуглішим, ніж тоді на параді. Кузнєцов стрибнув до автомашини. Перед тим, як зачинити дверцята, з його руки вилетіли якісь папери, а з кишені – бумажник. За описом автора, деякий час у загоні переможці не мали відомостей про наслідки вчиненого Кузнєцовим акту помсти. Звично не приходило і дня, щоб у таборі не з'являлося 2-3 зв'язкових із Рівного. Тепер, коли так хотілося знати ситуацію в місті, як назло ніхто з них не приходив. Зрозуміло, що гестапівці і жандарми оточили місто і звідти неможливо вирватися. Найбільше мучився невідомістю Кузнєцов. Нарешті двоє розвідників, Куликов та Галузу, прибули в табір. Микола першим кинувся до них, вихопив принесені німецькі й українські газети, взявся читати і замало не зомлів. Убивство імперського радника фінансів Геля та його ад'ютанта. Прочитав він на першій сторінці. Тут же траурній рамці був портрет Геля. Одутле лице, чуб по-гітлерівськи. Гель лишень за кілька днів до того, як був вбитий, приїхав у Рівне витягувати податки із окупованого населення. Урядовий президент Даргель гостинно прийняв його в своєму особняку. Про це начеб добре був обізнаний командир загону переможці, благословивши свого терориста на мокру справу. Тепер дорікав йому: «Ой, Микола Івановичу, як же це ви так спасували?» – мовив журливо Кузніцову. У це вкрай важко повірити, прочитавши кілька довідок про вимогливого Медведєва. Насправді, ймовірно, останній, за звичкою безкультурного лексикону та фамільярності, вилаяв свого підлеглого, бо ж йшлося про зірване замовлене верхами керівництва кілерство, при цьому повідомлене в Москву. То виправдання, чий переведена стрілка на будь-які обставини, сприймалося як жарт циркача Олега Попова. «Не знаю, це якась мана. Я добре запам'ятав обличчя Даргеля. Воно мені лише видалося смуглявішим, ніж на параді. І ад'ютант йшов з червоною папкою. Нічого не розумію, що це могло означати?» Дивувався Кузніцов прикрою помилкою. За спогадами мемуариста, майбутній герой ніяк не міг простити собі цієї похибки. Особливо мучився тим, що Валя, а він це відчував, також не простить йому. Адже вона зробила все можливе, розважувала операцію так, що йому залишалося лишень проковтнути, а він... «Дозвольте мені повторно стріляти в Даргеля», – раптом попросив Кузніцов. На що знову по-батьківському приятельськи зреагував чекіст-полковник: «Заспокойтесь, Микола Івановичу, помилка не така вже й значна. Ви знаєте, хто такий Гель і навіщо він сюди приїхав?» Партизани заходилися читати всі газети, що принесли Куликов та Галузу. Там знову ж висловлювався глибокий сум із приводу смерті імперського радника фінансів. У повідомленні також говорилося, що хоча вбивця і був у формі німецького офіцера, але владі відомо, хто він. Присутні зрозуміли, що гітлерівці натрапили на слід. Всі боялися, щоб якраз не залишилося поза увагою випадково загублене Кузніцовим портмоне, що мало свою невеличку історію. Забавний її виклад. В одній із сутичок з бандою націоналістів до нас у полон потрапив один з емісарів Степана Бандери, який прибув із Берліна. Він розповів, що в гестапо незадоволені українськими націоналістами, котрі налякані розширеним партизанським рухом більшовиків. І не тільки з ними не ведуть боротьби, але й поховалися під крило великих німецьких гарнізонів. У цього емісара і був взятий згаданий бумажник, новенький, з відмінною шкіри та клеймом берлінської фірми. У ньому були паспорт з візою на право в'їзду в Західну Україну, членський квиток Берлінської організації українських націоналістів і директива
за підписом керівництва, яке вимагало терміново кинути всі сили на поголовне винищення радянських партизанів. Ми розпочали з того, що доповнили бумажник. Поклали до нього приблизно те, що звично знаходили у кожного взятого в полон чи вбитого у бою націоналіста. Десяток-півтора рейсмарок, стільки ж американських доларів, купюру в 5 фунтів стерлінгів, радянські гроші. Вклали туди також декілька золотих коронок від зубів. Розстрілюючи мирних мешканців, націоналісти виривали у своїх жертв ці цінності і ховали в кишенях. Лишень золотими коронками ми назбирали в бандерівців, мельниківців та бульбівців декілька кілограмів золота. Бумажник був наповненим. В останній момент завбачливо подумали, аби гітлерівці цей фокус прийняли за чисту монету, ми додали до зібраного 3 золоті десятки царської чеканки. Що ж стосувалося директиви, то її ми замінили новою, написаною таким же почерком з проголошенням. «Дорогий друже, ми надто здивовані, що ти до цієї пори не виконав нашого доручення. Німці війну програли, це тепер всім зрозуміло. Нам необхідно терміново переорієнтуватися, але ми скомпрометовані зв'язками з гітлерівцями. Батько не сумнівається, що завдання тобою буде виконане найближчим часом. Ця акція послужить сигналом для подальших дій проти швабів». Лист завершувався нерозбірливим підписом. Дуже порадувало більшовицьких приходьків у Сарненські ліси те, що бумажник свою роль зіграв. Вже на похоронах Геля в своїй надмогильній промові урядовий президент Даргель гнівно налетів на панів-отаманів, докоряючи їм в невдячності у ставленні до Німеччини, яка їх годує, зодягає та дає кошти на боротьбу з більшовиками. Невдовзі медведівцям також стало відомо, що у Рівному за підозрою у вбивстві Геля заарештовано і розстріляно 38 видатних українсько-німецьких націоналістів, у тому числі 13 працівників так званого всеукраїнського гестапо. Був затриманий редактор газети «Волинь», що видавалася українською мовою, начеб під диктовку гітлерівців, і деякі інші діячі. Насправді ж, арешти не обмежувалися лише Рівним. Подібні вісті не могли не викликати в нас почуття задоволення, проте вони не приносили полегшення Кузнєцову. Цинічно вихвалявся мемуарист, намагаючись виправдати того, хто вже вкотре не зміг виконати завдання розпорядників Кремля. Окрім цього, розвідник, неначе нікчемний сексот, чинив важкий гріх, нацькувавши окупантів на безвинних людей, місцевих підпільників, спровадивши їх на тортури і знищення. І хоча Дмитро Медведєв тішився почуттям задоволення, не шкодував барвистих фарб, змальовуючи виключне геройство підлеглого терориста, проте таки змушений був зізнатися, що він брехун. У цьому сам себе викрив, пишучи таке: про вбивство Даргеля в той день за докладом Кузнєцова було повідомлено Москву. Добре, що в товаришів у Москві виявилися не такі гарячі голови, як у нас в лісі, і вони до перевірки не стали інформувати головне командування. Але так чи інакше ми опинилися в смішному становищі, а заодно і великому боргу перед командуванням. Вище командування, очевидно, й зажадало, аби Даргель таки був знищений. І Кузнєцов знову заходився активно готуватися до теракту. Як і попереднього разу, йому допомагав той же Микола Струтинський. Сівши за кермо оперативно перефарбованого в чорний колір гибіцкомісарівського «Опеля». 30 вересня на знайомому місці Кузнєцов невдало кинув гранату у Даргеля та його ад'ютанта. То й сталося так, що ударна хвиля обох збила з ніг і осколком легко поранило, власне, Даргеля. Він та його служка залишилися живими.